Кардинал Раймонд Лео Бьорк заявив, що життя і навчання благословленого Яна Павла II являються прикладом того, як християни повинні усприймати терпіння. Благословлений Ян Павел II – это особа виключная. Його власне життя з'являється свідченням покут, прийнятий для того, как больше любить, сказав ієрарх. У додаток до гэтага ён быў вялікім наставнікам, асабліва гэта праявілася ў дакуменце «Сальвіфічі Долорис», які ён напісаў пасля замаху на сваё жыццё. Кардынал Бьорк заявіў аб гэтым у інтэрв'ю CNN, каментуючы сваё выступленне пад назвай «На мяжы чалавечага» на канферэнцыі ў Рыме, прысвечанай абароне жыцця. У ім іерарх аспрэчыў механічны падыход, які разглядае хворую асобу як аб'ект, абцяжараны вялікім цярпеннем, і такім чынам прыводзіць да высновы, што такое жыццё не мае сэнсу. Замест гэтага, падкрэсіў кардынал, таямніцу цярпення варта разглядаць як нешта, з чым трэба жыць, і прымаць як запрашэнне да любові да Бога і бліжняга ў больш поўнай меры. Гэта та сама магчымасць для іншых прадэманстраваць любоў да тых, хто пакутуе. Кардынал Бьорк нагадаў, што благаславлёны Ян Павел II не ўспрымаў медыцынскі тэрмін «вегетатыўнае існаванне», таму што чалавек, які церпіць на думку папы, ніколі не стане раслінай або жывёлай, ён застаецца чалавекам.